Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kalomda Lidiya ismli ayolning xudovandga tavba tazarruq qilib kelgan paytida Havoriylar kitobining 16-bobi 14-oyatida shunday yozilgan oyatni ko'rishimiz mumkin. Tinglovchilar orasida Lidiya ismli xudojo'y bir ayol bor edi. U Tiatira shaharlik alvon tun sotuvchi edi. Paulusning aytganlarini fahmlash uchun Rabbimiz uning qalbini ochdi. Aziz birodarlar, inson muqaddas ruhdan tug'ilgan paytda uning bilan Xudovandning mo'jizasi sodir bo'ladi. Ushbu mo'jiza Xudovandning qutqarish rejasidir. Yuqorida keltirib o'tgan oyatimizda ushbu holatning ikki tomonini ko'rishimiz mumkin. Demak, Xudovand ishi va bizlarning aralashuvimiz, ya'ni insonlarning. Bir tomondan Xudovand Lidiyaning yuragini tinglash va tushunish uchun ochgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Lidiya Havoriy Paulusning aytganlarini diqqat bilan tingladi. Lidiya insonlarning og'zidan chiqqan gaplarni diqqat bilan tinglab, Rabbimizni o'z yuragiga qabul qilmoqchi bo'ldi. Shunda Xudovand uning yuragini ochdi va u najot topdi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bundan shu narsani ko'rishimiz mumkinki, biz ham bolalarimizga doimo Rabbimiz Iso Masih haqida gapirib turishimiz lozim. Shunda vaqt soat keladiki, Xudovand albatta ularning yuragini ochadi. Bir taniqli chet ellik yozuvchi birodar shunday deb aytgan edi. O'z bolalarini Xudovandga olib kelgan ota-onalar eng baxtli, marhamatli ota-onalar deb. Masihiy ota-onalar muqaddas ruh ularning farzandlarini yuragida ishlashga ishonishlari kerak. Muqaddas ruh albatta ota-onalarni birgalikda ishlashga va bolani Masihga olib kelishga hamkorlik qilish uchun chorlaydi. Ba'zi ota-onalar so'rashi mumkin: "Xo'p, shunday bo'lsa, men yoki biz nima qilishimiz kerak?" deb. Albatta, har bir ota-onaning qiladigan ishi bu bola uchun ibodat va Xudoning so'zini ularga gapirishdir. Bolaning muhtojligini ko'rgan Xudovand albatta yordamga shoshiladi. Har bir masihiy ota-ona bolalar mavzusiga tegishli bo'lgan seminarlarda ozroq bo'lsa-da o'qib, bolalar xizmati haqida o'rganishlari kerak. Bu nafaqat jamoatdagi bolalar uchun, qolaversa o'zimizning shaxsiy farzandlarimizga Xudovandning so'zlarini gapirishimizda katta yordam beradi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Albatta, ushbu manzilimizga o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi birodarlar.